ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 15. kapitola sloka 5. Yoga nejvyšší osoby.
Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivratta kama dvandvai vimukta ih sukha dukha sangyai gacchanti mudha padam avyayam tat.
Ti, kteří jsou prostě píchy, iluze a závadních styků, kteří znají věčné a skoncovali s hmotným chtíčem, kteří jsou nedotčeny protiklady, v podobě štěstí a neštěstí, kteří nejsou zmateni a vědí, jak se odevzdat nejvyšší osobě, dosahují onoho věčného království. Význam. Zde je názorný popis odevzdání se. Prvním předpokladem je nebýt omámen pýchou. Pro podmíněnou duši je velice obtížné se odevzdat nejvyššímu, protože je namyšlená a považuje se za pána hmotné přírody. Rozvíjením skutečného poznání by se měla uvědomit, že není jejím pánem. Tím je nejvyšší osobnost božství. Odevzdat se může ten, kdo je v první řadě prostý pýchy. Ten, kdo zde v hmotném světě stále očekává nějaké uznání, se nejvyšší osobě odevzdat nemůže. Pýcha je následkem iluze. Každý do tohoto světa přijde, na krátký čas zůstane a zase z něho odejde, ale přesto si bláhově myslí, že je jeho pánem. Tím všechno komplikuje a má stále potíže. Celý svět se pohybuje pod vlivem této představy. Lidé pokládají zemi za majetek lidské společnosti. Rozdělují si půdu s mylnou představou, že jsou jejími majiteli. Tohoto mylného dojmu, že lidská společnost je majitelem světa, se musí zbavit. Jakmile to udělají, osvobodí se od všech nedokonalých svazků, vzniklých z náklonnosti k rodině, společnosti a národu. Tato chybná sounáležitost poutá živou bytost k hmotnému světu. Dalším krokem je rozvinout duchovní poznání. Všichni se musí učit, co je skutečně jejich a co ne. A když budou vše správně chápat, oprostí se od veškerých pojetí dvojnosti, jako je štěstí a neštěstí či radost a bolest. Tehdy s úplným poznáním se budou moci odevzdat nejvyšší osobnosti božství. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivratta kamaha dvandvair vimukta sukha dukha sangyaya gacchanti mudha padam avyayam tat. Ti, kteří jsou prostě pýchy, iluze a závadných styků, kteří znají věčné a skoncovali s hmotným chtíčem, kteří jsou nedotčení protiklady v podobě štěstí a neštěstí, kteří nejsou zmateni a vědí, jak se odevzdat nejvyšší osobě, dosahují onoho věčného království. Pardon, podařilo se to? Co to dělá? Prostě píchy. Omačňan si měl na to smyšel. Čakšur mě, tam je na to smyšel. Tady nám Krishna vysvětluje, jak se odevzdat. To slovo v běžném životě nepoužíváme moc často. Maximálně odevzdat něco někomu. Odevzdat domácí úkol, nebo odevzdat výplatu manželce, nebo různým způsobem odevzdáváme něco. Ale tady se mluví o odevzdání sebe. To znamená, že se dáme. Stejně jako odevzdáme celou výplatu, když mám přísnou manželku, musíme jí dát všechno. A nic nám nezbyde a pak dostaneme kapesné. Když máme manžela přísného, tak je to naopak. A když máme odevzdat sebe, tak stejným způsobem se dáváme někomu dalšímu. Pro toho, pro koho jsme připraveni žít a pro jehož potěšení bude náš život určený. Vědomí Kršny znamená, že svůj život odevzdáváme Kršnovi, nejvyššímu pánu, nejvyšší osobnosti božství. Protože to je to nejideálnější, odevzdání se. Protože odevzdání z materiálního pohledu může vypadat jako, že o něco přicházíme, ale ve skutečnosti tím získáváme maximum. Protože v tomto hmotném světě se pod vlivem pýchy, která je jako první zmíněna v tomto verši, nirmana moha, že to je iluze falešné slávy. My si myslíme, že je o nás postaráno, že něco vlastníme, že máme nějaké kvalifikace, nějaké přednosti, máme nějaké bohatství. nějaké dovednosti, paměť, inteligenci, krásu, různé věci, na které můžeme být pyšní, ale mána moha, to je jenom iluze, je to jenom představa. Je to falešné, není to realita. Nic z toho, co vlastníme v tomto světě, tak nám nepatří. Podobně tady Šila Prabhupáda dává příklad. Lidé si pod vlivem iluze myslí, že země je jejich majetkem, že to je majetek lidské společnosti. A tak si ji rozdělují, prodávají, kupují a různým způsobem spravují, ale to je jenom iluze, že něco vlastní. Chceme mít jistotu, proto si chceme koupit vlastní dům nebo vlastní pozemek, na kterém budeme moci fungovat a žít. Ale tento pozemek nám nepatří. A i přesto, že je takzvaně náš a že jsme se k němu velice připoutali, tak jednoho dne z něho bude muset nedobrovolně odejít. A to znamená, že bude muset opustit tento pozemek i s celou touto planetou. Protože jednoho dne zemřeme a nic z toho, co jsme měli, už nebude mít vůči nám žádný vztah. Kromě toho samozřejmě, že si poneseme tu karmickou reakci z toho vztahu, ta nás neopustí hned. Ale co říkáš, že asi jde. Okay. Postupně. Postupný proces. Zbavování se připoutanosti. Falešných označení. Jaký vlasy pak se zmenšily, pak byly fousy, ty taky zmizely. Chopu, že zůstane tady takhle. Podobně Šila Prabhupád říká, lidé si myslí, že toto je náš majetek. Tato planeta je náš majetek a tak jsme si přivlastnili a teď si ho rozdělujeme. Ale tady jsou jiné živé bytosti než lidé. Stejně jako my bychom měli jenom, nic bychom si z toho nedělali, kdyby někdo ve zvířecí hříši si označil nějaký pozemek za svůj. Že by si nějaký hmyz by si vybudoval nějaké teritorium, nebo pes si označkuje svoje teritorium, toto je moje, to je můj pozemek. Člověka to nezajímá, ten z toho má legraci, ten si na tom pozemku udělá, co chce. A ví, tomu stejně nepatří. Když přijdu já, tak bude muset pryč. A stejně tak člověk si myslí, že tady je ten nejvyšší kontrolor, nejvyšší vládce. A proto on si označkuje svůj pozemek. Že? A aby jiní psi nemohli na jeho teritorium. A tak to na sebe štěkáme. Z jedné, že? Na jedné straně hranic, na druhou stranu hranice. Vy k nám nemůžete a vy k nám taky ne. Jenom za těchto podmínek. A tak jsme si označkovali naše teritorium jako psi. A tímto způsobem si myslíme, ano, tato země je naše. Toto je česká zem. Toto byla Velkomoravská říše. Teď už to byla trošku jinak. Že jo, hraničně formovaná, ale toto je naše česká zem a to je náš český pozemek, náš český majetek. A pak si označkujeme svoje vlastní pole působnosti. Náš osobní pozemek v rámci naší české země. Ale to jsou všechno jenom iluze, stejně jako ten pes, který si označuje svoje teritorium. Tak stejně tak ve stejné iluzi se nacházíme my, protože my nejsme živé, nejvyšší živé bytosti v tomto vesmíru. Na vyšší bytosti, na vyšších planetách, které skutečně spravují tento svět, tak to neberou zas tak vážně, naše rozdělování, naše nakládání s touto zemí. A dokonce to nemusí být ani vyšší bytosti z jiných planet, ale může přijít jenom někdo z jiného vedlejšího státu a prostě to tady celé zabrat. A říct, toto je naše. A mohli jsme mít pole, mohli jsme mít lesy, ale nám to zeberou. Řeknou, ne, to už tvoje není, to je naše, máme jiný zákon. Nemáme žádnou záruku, že nám něco zůstane na věky. Může se stát cokoliv, kdykoliv. Ale ten hlavní věc, která se jistě stane, toto se nemusí stát. Možná nepřijdou Němci, ani Rusy, ani Islámský stát, nebo kdokoliv jiný, nám to tady, nebo Číňané, nám to tady zabrat. Třeba to za tohoto našeho života nestihnou nám tady zabrat naši českou zem a vzít nám naše pozemky a naše domy. Třeba se to opravdu nestane. Ale co se určitě stane, je, že zemřeme. A potom nemáme vůbec nic. Můžeme být pyšní na své postavení, které nám dává hrdost. Já se nebudu nikomu odevzdávat. Proč bych se měl odevzdat Bohu? Já si poradím sám. Já mám všechno, co potřebuji v životě, ale všechno, co máme, co takzvaně potřebujeme, tady budeme muset zanechat. Proto je to falešné ponětí a nějakých té píchy, že jsme pyšní na to, co máme. Nebo nemusíme být ani pyšní, ale jenom se považovat za vlastníka. Je iluze. Už jenom tato věc, jenom si myslet, toto je moje. Tato košile je moje. To je iluze. Já to nijak žádným způsobem nemůžu zaručit, aby zůstala moje navěky. A navíc všechno, co v tomto světě je, tak jsme si tady, jsme ani my sami nevytvořili. Náš mozek jsme si nevytvořili. Lidé, chytří lidé se někdy vysmívají hloupým lidem. Že? Ve škole to známe. Ti, kteří z nás byli trošku hloupější, tak jsme byli předmětem toho, že se nám smáli, a ti, kteří byli chytřejší a trošku nafoukaní, tak se smáli těm hloupým. A silný se zase směje slabým. Nebo občas se mu nestačí se mu vysmát, ale rovnou mu i ukázat, že je slabý. A trošku mu zakroutit nosem, nebo jo, si s ním trošku pohrát. Různá šikana se děje od školy až po vojnu. Vojnu už dnes nemáme, tak to pokračuje v práci. A každý naznačuje tomu druhému, že je vlastně v něčem, prostě k ničemu. A tak vesměs funguje dnešní společnost, že lidé se tímto způsobem zesměšňují, povyšují se jeden na druhého a každý si myslí, jak je úžasný, jak je krásný, nebo jak je silný, jak je bohatý, jak je vzdělaný. To je moje vzdělání, já jsem tak chytrý, já to všechno chápu, já tomu všemu rozumím, mluvím 6 jazyky a naučil jsem se telefonní seznam na paměť a různé další věci, kterých lidé můžou soutěžit a myslet si, jak jsou úžasní, jak jsou vznešení. Ale kdo jim vytvořil tuto inteligenci? Jak k ní přišli? Oni neví. Oni tomu přišli jak slepý k houslím, jak se říká. Nějakým způsobem získali nějakou inteligenci, nebo se narodili krásní, nebo dostali silné tělo. A smějí se jiným, kteří nemají takové přednosti, ale to nic z toho si nevytvořili oni. Už museli dostat nějaký základ svým zrozením na základě své minulé karmy, ale oni sami neví, jak k tomu přišli a vůbec neví, kdy o to přijdou. Vůbec neví, co se stane. Mnoho inteligentních lidí nakonec skončilo ve stavech, kdy si nebyli schopni ani zavázat tkaničky. A mnoho silných lidí skončilo ležet, aniž by si mohli sami dojít na záchod. A mnoho krásných lidí skončilo s takovou krásou, že se na ně člověk radši ani nechce dívat, aby se mu nezvedl žaludek. A to jsou všechno jenom iluzorní stavy této materiální existence. A to je nemoc této společnosti. To je nemoc společnosti, ve které tady žijeme. Že my si myslíme, že toto je všechno, co existuje. Jako jsme diskutovali včera ráno. Lidé celý svůj život zakládají na tom, já musím uspokojovat své tělesné potřeby. To je ten princip toho, jak dosáhnout štěstí. Tam vězí to tajemství. To je vlastně jediné, co nám zbývá, jediná úroveň, na které fungujeme v této dnešní společnosti, že musíme uspokojit naše tělesné a mentální potřeby. A pokud nás to neuspokojuje daná činnost, tak hledáme lepší způsob, jak uspokojit naše smysly a naše mysl, náš intelekt. Ale vůbec nás nenapadne, že možná vůbec celkový tento přístup k životu, jakože musíme uspokojovat neustále tyto materiální potřeby, tak že je vlastně špatný. To nás nenapadne. My jenom hledáme lepší a nové a svěžejší a čerstvější a chutnější. A na tom se zakládá celá moderní společnost, že přichází pořád s něčím novým, s něčím lepším. Vědci přichází pořád s novými výzkumy. A přichází pořád s něčím, čím by nás mohli oslnit. Teď už to bude lepší. Teď už jsme vynalezli tu dokonalou chuť, která uspokojí vaše smyslové buňky. Teď už jsme vynalezli cokoliv dalšího, moderní technologie a léky, které vás zbaví různých nemocí. A bojujeme proti této nemoci a bojujeme proti rakovině, bojujeme proti AIDS a bojujeme proti dalším věcem. A pořád se snažíme řešit tuto tělesnou úroveň a vymýšlíme něco nového. Ale společnost si neuvědomuje, že toto není ta skutečná realita života. Že to je pořád jenom ta stejná iluze, která je tady popsána. Že to je jenom ta stejná iluze, prostřednictvím které jsme pyšní na něco, co vlastníme, co nám ve skutečnosti nepatří. Nám nic z toho nepatří a my to nemůžeme žádným způsobem ochránit. Chvilku se nám to může zdát, ale to je další iluze, že to ochraňujeme my. My si myslíme, my ochraňujeme své svalstvo tím, že pojídáme, co pojídají, syrový vajíčka nebo tofu.
Kuřecí prsa.
Kuřecí prsa, dobře, zajímavé různé možnosti máme. A aby jsme udrželi silné svaly, velké svaly, anebo udržujeme svoji krásu, že každé ráno před zrcadlem a večer si dáváme pleťové masky a občas zajdeme, když už stárneme více, tak zajdeme k tomu plastickému chirurgovi, aby jsme poupravili naši pleť, A potom vidíme na internetu, člověk se chce podívat jenom, co se trošku děje, ale pokaždý tam musí dát na ten internet nějakou zprávu. A když si otevřeme třeba nějaký typický český bulvár, Seznam, jo, tak vždycky tam je ta super se to jmenuje, jo. Něco v 50 nevypadá, i 20letá by jí záviděla, jo, takové různé titulky. Pokaždý tam musí dát něco takového, protože to lidi zajímá. Jak udržet pleť napnutou, no? Jak udržet tuky vysoko a jakým způsobem prostě zůstat věčně opěvovaný a věčně krásný. A takže to je iluze této materiální existence. A my to nemůžeme, i když se nám zdá, že to ochraňujeme, že to nějakým způsobem si hájíme a že to je moje. A já si udržím tu bystrou paměť. Já si udržím to silné tělo, já si udržím tělesnou krásu, já si udržím své bohatství. Vypadá to, že tomu dáváme nějakou ochranu, že nám to ještě na chvíli zůstane. To stejně nejsme my, kdo to ochrání. Protože pokud na to nemáme karmu, stejně nám to nikdo vezme. Můžeme si zamčit peníze, jak chceme hluboko. A nakonec o ně stejně přijdeme, pokud nám to je souzeno. Můžeme se sebe víc snažit o naši krásu, ale nečekaným způsobem o to můžeme přijít, o naši krásu, o naši sílu, o náš intelekt, o naši schopnost dělat cokoliv. O naši schopnost myslet, mluvit, chodit a tak dále. Takže to je realita, kterou si musí člověk uvědomit. Že tady není nic jistého. V tomto světě není žádná jistota. Jediná jistota je, že o všechno přijdeme. To je jediné, co zůstává jisté. Na to se můžeme spolehnout. O všechno přijdeme. O všechno. Jenom své hříšné reakce si neseme. A i o teď časem přijdeme. Jenom si mezi tím nabalíme další. To je vesměs, co se děje. Tomu si říká samsára, koloběh života, života a smrti, neboli rození a umírání. Koloběh života zní docela dobře, je? To je takový veselý, koloběh života. Tak se ten život točí. No ale kam se ten život točí, že? Ono to jede z kopce. Celý život jede z kopce. A všichni skončíme tam dole. Že? Když jsme byli teďka na hřbitově. Chtěl jsem říct na Slovensku, tak tam mají... My jsme se všimli fenoménu, že to vypadá, jako kdyby tam měli všude hřbitov. Protože ty hřbitově jsou takové víc udržované a jsou všude. A tak jako v každé vesnici, kde jsme projížděli, tak jsme vždycky... V Česku to není tak moc vidět. Všude je taky hřbitov, samozřejmě. Ale věc je ta, že tam skončíme nakonec všichni. Tam se točí ten koloběh života. To je koloběh života. Proto technicky to není koloběh života, ale je to koloběh zrození a smrti. Koloběh neustálého umírání, neustálého znovu zrození do tohoto světa, znovu umírání. Jakmile se narodíme, musíme, je jisté jenom jedno, že zase zemřeme. Nemáme naději na to, aby jsme přežili. Dává se takový příklad, jak bychom si mohli užívat, kdyby jsme nastoupili na loď. Kde by bylo všechno, úplně všechno, jako bylo na Titaniku. A tady si můžete užívat úplně čeho chcete. Cokoliv je dostupné, jakýkoliv požitek si jenom vzpomenete, všechno tady máte. To je nádherná představa. Jenom za 60 dnů se všichni potopíme. To je jediný nedostatek. A do té doby si užívejte, jak moc si budeme užívat. Budeme běhat po té lodi a lízat všechny zmrzliny a skoupíme všechny párky v rohlíku nebo navštívíme všechny ženy ve všech kajutách a utratíme všechny peníze za všechno, co můžeme. Užijeme si všeho naplno, co to půjde. A nebo budeme jenom říkat, ne, jak se z toho může dostat ven. Já tady nechci zemřít, já musím utíct, já se odsud musím dostat. To bude jediné, co nám poběží v mysli, já se odtud chci dostat. Čemu to je? Řekni si poslední přání předtím, než nám podkopnou tu bednu, když máme pro vás uvázený kolem krku. Takže...
Ale dnešní společnost by se lízala všechno zmrzlin, ne?
Je to tak? Tak přesně funguje tato společnost, ale... Protože si neuvědomuje, že nás to opravdu čeká, že opravdu o všechno přijde. A tam máme aspoň jistý, na té lodi nám řeknou, máte 60 dnů, my nevíme, jestli máme ještě 60 minut. My jsme v takovém postavení, že nevíme, jestli máme ještě 60 vteřin. Kdo ví, kdo tady půjde kolem a co nám hodí do okna, že? Teď se může stát cokoliv. Já jsem nikoho neobjednal. Ale... takže to je iluze, v které se nachází dnešní doba. Za prvé, není dostatečně si vědoma tato společnost, že přijde okamžik smrti a že všeho bude muset zanechat. Protože kdyby si toho byla vědoma, tak přemýšlí, jak se z toho dostat ven, co s tím můžu udělat. Jaké je řešení? Je nějaká alternativa? Přece musí být nějaká alternativa. Vždyť to všichni tam někde uvnitř cítíme, někde to víme, ne? Že musí být přece v životě něco víc, než jenom tady žít. chodit do té práce a vydělávat peníze, splodit děti a pak umřít. A možná umřít ještě předtím, než je stihneme splodit. Když tady přece musí být něco víc, tady musí být nějaký hlubší smysl, přece tady nejsme jen tak pro nic za nic. Já jsem se své mámy ptal, když jsem byl malý, mámo, komu bych se narodil, kdybych se nenarodil tobě? A moje matka byla trošku překvapená a říkala, no tak to by ses asi nenarodil. A si říkala, to přece není možný, ne? Tak kdybych se nenarodil tobě, tak někomu jinému bych se musel narodit. Přece jsem musel jsem se, jako nějak, že člověk to cítí uvnitř, tak někde bych přece být musel. Někde bych musel být. Když ne tobě, tak nějaký jiný mámě. A ta máma to prostě nedokázala, no, tam zpracovat tuto myšlenku. A tak se na to jednou zpracuje a stane se taky oddanou Kršny.
A jak to zatím vypadá?
Tak jsou, mají rádi Kršnu. Nebo aspoň chutná jim naše jídlo. A takže to je nemoc této společnosti. Jsme upnutí na hmotu a neuvědomujeme si okamžik smrti. To jsou základní dvě věci. A z toho už se odvíjí celá ta bláznivá civilizace. My si říkáme pokročilá civilizace. Vrchol. My jsme ti nejvyspělejší bytosti, co kdy po této planetě kráčeli. Máme to nejúžasnější oblečení, nejúžasnější život, nejúžasnější civilizaci, nejlepší moderní výdobytky, máme nejúžasnější mozky, největší mozky, takhle velký mozky nikdo předtím neměl, jako máme my dnes. A takže takto lidé přemýšlejí. O to se odvíjí celá ta jejich iluze a celá společnost se pohybuje v tomto úplně iluzorních představách. A přitom je úplně hloupá, úplně primitivně hloupá. Úplně primitivní smysl pro život, který má tato společnost, je až do očí bijící každému, kdo má trošku zdravého selského rozumu. Že máme rychlá auta, nebo rychlá letadla a rychlé telefony, to ještě neznamená, že nejsme primitivní. Že jíme vidličkou a nožem, neznamená, že nejsme primitivní. Otázka je, co jíme tou vidličkou a nožem. Když jíme, že v mnoha civilizacích lidé jedí rukou. Mně taky v naší kultuře je považováno za etické a kulturní jíst rukou. Pravou rukou. Protože rozlišujeme mezi rukama. Levá na něco, pravá na něco jiného. Levá na nečisté věci, pravá na čisté věci. Dnešní civilizace je velice pokročila, ale tou stejnou rukou, kterou si vytřou zadní část těla, to potom jedí. A považují to za normální. A jedí vidličkou a nožem, ale že tam mají nakrájenou mrtvolu, to je pro ně přirozené. To je v pořádku, to je kulturní jezení mrtvoly. Jo? Nekulturní jezení mrtvoly je, že toho člověka... Ne, člověka.
Taky někde.
Tam se dostaneme, to je... Samozřejmě někde už tak jsme. Nemusíme jít do detailů toho, co všechno jsou lidé dneska schopni sníst. I v této velice pokročilé a civilizované době s vidličkou a nožem. A nakrajeme si mrtvolu na talíř a považujeme se za civilizované lidi. A necivilizované je to okousat zubama, že? Vrhnout se na tu mrtvolu a sníst tu zasyroval. Když ji uvaříme a sníme to za pomocí vidličky a nože, tak nám to připadá velice kulturní a velice sofistikované, velice civilizované. A správným způsobem se u toho tváříme, že? Zvlášť to v Anglii, to musí být všechno jako... Veškerá etiketa musí být zachována. Takže to je civilizace. My tomu říkáme primitivismus. Protože toto není civilizace. Tam se vůbec nezamyšlí, ta živá bytost, nespůsobuje tady někomu utrpení. Co to způsobí mě, když takto jednám? Nejsou tady nějaké subtilnější zákony? Není tady něco víc, co bych měl znát o tomto světě? Jaký je smysl života vůbec? Tomu se říká civilizace. Jestli jim rukou nebo vidličkou, to není důležité. Nám to nevadí, když se tady vezmete vidličku a nůž a budete jíst u nás naše jídlo vidličkou a nožem. V pořádku. Podle toho neposuzujeme úroveň vaší... Jak bych řekl, kulturní vyspělosti. Člověk je vyspělý podle toho, jaké má skutečné hodnoty, kolik rozvíjí dobrých vlastností, do jaké míry rozvinul soucit a správné pochopení, hlavně svého postavení. To je to důležité. Musí pochopit, kde on je, kdo já jsem, odkud jsem přišel a jaký je smysl tohoto života. To je skutečná úroveň civilizace. Nejenom žít a prožít tento život a promarnit ho zbytečnými a pomíjivými věcmi. Protože další věc, která je popsána v tomto verši, je, že ti, kteří skoncovali s hmotným chtíčem, jsou schopni se odevzdat nejvyššímu pánu. To je něco, co nás trápí právě. Na základě této falešné pýchy, této iluze, stotožňování se s tělem, my projevujeme hmotný chtíč a nechceme s ním skoncovat. My ho právě vyživujeme, neustále ho vyživujeme. Ale co se děje s chtíčem, když ho vyživujeme? Jako s ohněm. Co se děje s ohněm, když mu přidáme palivo? Tak přirozeně zesílí, nabíde na síle. Může nabít takové síly, že není ovladatelný. Že není možné ho žádným způsobem kontrolovat, že není možné ho uhasit. Tak intenzivně může splanout oheň. A naděje, že ho uhasíme tím, že do něj nalijeme více benzínu, je bláhová naděje. Stejně tak náš chtíč nás pálí. Naše touha po smyslu, po uspokojení smyslu nás pálí. Já chci ochutnat tato jídla. Já chci žít s takovou ženou. Já chci mít takový dům. A chci si koupit takovou věc. A chceme to. A myslíme si, že tento pocit, toto pálení, které máme v srdci, takže odstraníme tím, že tu věc získáme. Ale co se stane? Chceme další věc. Podobně jako když do ohně nalijeme nějakou hořlavinu, tak se může stát, že na chvilku trošku ten oheň že přidusíme, protože je toho moc na něj. Ale v zápětí se rozhoří daleko silnějším plamenem. To je povaha přesně materiální existence, že se snažíme uspokovat naše tělesné potřeby, ale v zápětí chceme ještě víc. Takže člověk se musí naučit ovládat právě tyto tělesné potřeby a hmotný chtíč. A musí s tím skoncovat. Musí pochopit, tady v tomto světě pro mě nic není. V tomto světě není nic, co by mi přineslo štěstí. V tomto světě není nic, z čeho bych mohl těžit, co by něco mohlo přinést mně jako osobě, jako skutečné živé bytosti. A další věc, která nám komplikuje život, co je tady popsáno, je sangha dosha, chybná společnost. To je právě proč všichni takto přemýšlíme, nebo jsme obecně, tato společnost je zvyklá přemýšlet tímto materiálním iluzorním způsobem, je, že vyrůstá ve společnosti, kde tak přemýšlí úplně všichni. A člověk, který začíná přemýšlet jinak, tak vypadá jako ten divný, jako ten zvláštní, ten, na koho si všichni ukazují. Já si pamatuju, když jsem začínal s vědomím Kršny, tak jsem se styděl říct před svými spolužáky slovo Bůh. Protože říct slovo Bůh v moderní společnosti pro mnoho lidí znamená výsměch. Bůh.
Hádka.
Bůh, to je jako něco o karkulci, kdybych tady říkal. Ale my se nemáme za co stydět, protože tato společnost, i když ve většině, početně mohou být ve většině, tak ve skutečnosti, co se týče té kvality, tak je to velice smutné, protože je zmatené všemi těmito věcmi. A právě tyto závadné styky, jak jsou tady popsány, špatná společnost nás může stahovat zpátky dolů. Proto je dobré přijmout společnost těch, kteří chtějí poznat vyšší cíl. Těch, kteří chtějí poznat absolutní pravdu. Těch, kteří chtějí jít životem, který nás osvobodí z tohoto světa. Chceme jít pryč z tohoto světa. A protože víme, že tady nebude štěstí, tak se musíme zbavit, ne zbavit v tom smyslu, že se jich zbavíme, ale že přesměřujeme svoje hodnoty jinam a sdružovat se budeme s lidmi, s kterými vzájemně budeme rozvíjet tyto hodnoty. A je důležité, aby jsme v tomto rozhodnutí nebyli zmateni. Dvandvajer vimoktáh sukhadukha samudhyay gacchanti amudha amudhaha. Amudhaha je zde popsáno ty, kteří nejsou zmateni. To je zajímavé. Ti, kdo trošku znají nějaké základy ze sanskrtu, tak můžou vyvodit tady toto slovo amudha, nezmatení, vychází z slova mudha, neboli zmatený. Ale slovo mudha taky technicky a specificky označuje osla. Takže doslova je zde řečeno ti, kteří nejsou oslové. Protože osel není zrovna popisován. Když někomu řekneme, ty seš osel, tak to není bráno jako lichotka. Přirozeně. Samozřejmě my víme, že oslové jsou taky důležitá zvířata a že mají své postavení a svoji hodnotu, že jsou to taky duše. Ale v principu, když někomu řekneme ty osle, tak se zrovna úplně nenatchne. Jo, to je krásný zvíře, to je důležitý zvíře. To jsi mě hezky teďka popsal. Já taky, jo, taky jsem takový. A jsme si všichni rovni nakonec, že? Takže osel je známý svojí takovou hloupostí. To znamená, když někomu řekneme ty osle, tak mu chceme říct, jako, ty to nemáš všechno v pořádku v té hlavě. Děláš věci, které nedávají smysl.
No, on je teda spíš tvrdohlavý než hloupý.
No, tvrdohlavý, to se s tím bojí. Někdy být tvrdohlavý v dobrý věci nemusí být vždycky úplně špatný. Ale problém je, že my jsme tvrdohlavě jdeme za něčím, co vůbec nedává smysl. Jako ten osel za tou mrkví, že? Takhle pověsíme před něj mrkev a on jde. Nebo osel je, Prabhupáda popisuje často, osel si chce užít s oslicí. Ale mezi tím dostane spoustu kopanců od tohoto něžného pohlaví, jestli se to tak v oslí říši dá vůbec nazvat. Ale ono to je dost podobný. Takže osoba nesmí být zmatena, nesmí být jako osel. A musí vědět, že opravdu toho chce dosáhnout. Že tady musí si uvědomit všechny tyto věci a musí proto taky něco udělat. Co se nedávno potkali s jednou osobou a ona dost trpí v tomto světě a hodně se trápí. A já říkám, jestli chceš, tak já ti pomůžu z tohohle světa pryč. A ona, chci, já chci už odsud pryč a už tady nechci být. Říkám, no ale musíš tady, jediný systém, jaký já znám, tak je tady zpívat Hare Krishna a sloužit Krishnovi. A no to ne, to ne. A dál, že a takhle to běží roky. Vždycky, když se s ní potkám, já chci pryč z tohoto světa. Ale co dělá celý den? Sedí se svým psem na posteli, tam má puštěný filmy a na to kouká. Pak si vykouří pár cigaret a občas si přečte nějakou duchovní knihu. Takhle se z tohoto světa nedostaneme. Takhle se neosvobodíme. My musíme mít jasno taky, jak to udělat. Kromě toho, že musíme mít jasno, že tento svět není náš domov, tento svět není místem, kde můžeme být šťastní, tento svět není místo, kde zůstaneme na pořád. Minimálně v tomto těle budeme muset zase z tohoto těla odejít a všechno tady zanechat, jak jsme si řekli na začátku. Tak kromě toho je důležité taky mít jasno v tom, jakému procesu já věnuju veškerou energii, abych mohl dosáhnout úspěšného završení lidské existence, tohoto lidského života, který jsem získal. A abych mohl dosáhnout duchovní dokonalosti. Abych mohl dosáhnout duchovního štěstí, které slibují tyto duchovní texty. Tyto duchovní texty nejsou jenom plné popisu negace tohoto materiálního světa, i když některé popisy jsou velice barvité. Teď čteme popisy toho, jak, co zažívá dítě v lůně své matky, co zažívá potom, když se narodí. A velice barvitě je to tam vykresleno. Pro ti, kteří mají větší zájem, tam máme na chodbě Šrimad Bhagavatam, tak si můžete pořídit a přečíst sami, je to ve třetím zpěvu. Předtím je dobré si přečíst ty první tři a potom si přečíst těch zbylých kolik? 9. A je dobré si koupit rovnou celý set. Je to asi jenom za 3000, takže není problém. Je to moc pěkný takový set knížek, že doporučujeme. A tam jsou velice barvité popisy, které člověka úplně naplňují, protože si je tak dokáže vybavit ze svého života různé ty situace a velice pěkně to tam vykresleno. Jako já vždycky rád vzpomínám na jednu takovou situaci. A já to občas jsem to zmínil takhle na lekci. To je jeden pán, kterému jsme rozdali knížku, ještě s Bhaktijanem Prabhu. To jsme byli v Náchodě. A už jsme tak přijímali prasádám, jedli jsme oběd v našem obytném autě a měli jsme otevřený dveře, protože bylo teplo. A ten naproti nám byla hospoda za tím autem přes silnici. A jak jsme tam tak chodili v tom dhoti, že jo, a uklízeli ty knížky a připravovali si věci a pak jsme šli dovnitř jíst, tak mezi tím přišel takový poloopilej pán, a pan učitel, šel z práce, naplněn svojí prací a svým intelektem. Takže skončil v této putice a už byl v takové lepší náladě a přišel za náma a říká, kluci, že jste normální, že vy jste taky normální. Oni tam v té hospodě se vám směli a říkají, že nejste normální, tak já jsem přišel od vás zjistit, jestli jste taky normální, že vy jste normální. Tak se říká, no jasně, všichni se podívejte, ne? A já jsem si to myslel. A říká, máme tady knížky. Tak jako chvilku jsme se zapovídali, tak jo, tak já si to koupím. Tak si to koupil si tu knihu a šel do té hospody. A tak jsme jenom čekali, co se jako bude dít. A z té hospody takový jenom záchvěj smíchu a takového hluku a říká, tam se něco děje. A za chvíli přišel znovu a říkal, ne kluci, to nemyslíte vážně, to nemůžete takhle napsat do těch knížek. To tam takhle nemůžete psát. A teď četl, osoba, která, jak to tam bylo napsáno, která holduje alkoholu a pojídá maso a je závislá na těchto věcech, není o nic lepší, než pes nebo prase požírající výkaly. To tak, kluci, nemůžete napsat. To znamená jako, že já, když piju pivo, alkohol a pojídám maso a jsem na těchto věcech tak jsem horší než... No to kluci, takhle nemůžete napsat. Tak jsme chtěli něco říct, ale než jsme začali, tak říkal, ale tady jste to, kluci, napsali dobře. Tady, koukej. Tady se píše, muž, který jako osel a chce po své ženě sexuální požitek, snáší tvrdé kopance od opačného pohlaví. A takto muž, který je pod pantoflem, nenalezne žádné štěstí. To jste napsali dobře, kluci. To jste dobře napsali, to je pravda. Takže nakonec nám knihu nevrátil, i když po tom prvním odstavci ji chtěl vrátit, tak ten druhý se mu zalíbil. Asi to byla taky jeden z důvodů, proč šel po té práci do té hospody a ne domů. A co jsem tím chtěl říct? Je to zajímavý, ne? Jo, že tady máme ty knížky, že tam je spousta zajímavých a barvitých popisů, které člověk může ocenit. Některé nás trošku jako, to přece jako nemyslej vážně, až takhle moc, to snad ne. A některý bude jako, jo, tady, to je fakt dobrý, to se mi fakt líbí. Třeba Život pochází ze života, to je moc pěkná kniha mě, která tak jakoby vykreslí tu osobu, tam člověk se trošku víc pozná, když už začne číst. Jo, sám sebe, tak najednou z něj začne vyplavávat různé věci, když to najednou čte a teďka všechno proti té vědě a evoluční teorie, my tomu celý život věříme a teď je tady popsáno, že nejsme z opic a jak jsme si to mohli dovolit a napsat vůbec, jo, tak proti takové důsledně prozkoumané vědecké teorii vědecké, velice důsledně prozkoumané, že jsme z opic. Samozřejmě oni nás opravit, to nebyla opice, to byl Australopithecus a před ním ještě nějaký další určitě.
Erectus.
Jo, to bylo potom, Erectus je až potom.
Ach, to je jasně.
No, různě, ale nebyla to přímo opice, to je jakoby, jo, ten pochází ze stejného, máme stejného předka jako opice, to je správně řečeno. Když řekne lidem, že nejsme z opice, ne, nejsme, máme stejného předka. Říkám, no tak můj pradědeček nebyl stejný předek jako té opice, takže my tomu věříme, že jsme z opice. Teďka tady nechci dávat úplně celou přednášku na téma, jak evoluční teorie je ve skutečnosti nepodložená, ale je to fakt, není tam žádný důkaz, který by člověku nějakým způsobem zaručil, že to tak opravdu je. A když to lidé čtou, tak jsou tak naprogramováni dnešní dobou, že když tam šla Prabhupáda, tak jednoduše, úplně s takovou jednoduchou základní logikou řekne, že to je nesmysl, tak to některé osoby to velice rozruší. A takže tady jsou velice pěkné knížky, které tam máme právě na poličce, které vám pomůžou se poznat, které vám pomůžou zjistit, kdo vlastně jste a jaké máte nějaké životní názory a jak jste připraveni vnímat jiný světonázor a jak jste schopni se zamyslet nad tím, jestli ty věci mohou být jinak. A co já vám za co dám ruku do ohně, že všechno, co se dočtete v těch knížkách, je absolutní fakt. Ať se vám to zdá nebo ne, je to fakt pravda. A tomu nemusíte teď hned uvěřit všichni slepě, ale zkuste se o tom přesvědčit. A když je budete číst pravidelně a poctivě a budete zavádět principy, které tam jsou popsány, tak zjistíte, že všechno, co tam je napsáno, je fakt, že to je pravda. Že tak to opravdu je. A to je ta úžasnost na této literatuře, na těchto knihách, které nám dávají poznání, které tak opravdu je. A je to tak napsáno tisíce let a nikdo to nemusel editovat, pozměnit, zjistit, hele, tady se trošku sekl ten mudrc v tém lese. A tady to napsal trošku zvláštně, to musíme poupravit. Teď už jsme vědecky pokročili dál, teď to musíme trošku změnit. Jo? Teď jsme zjistili, že jsme z opic, takže to musíme nějak vymyslet, aby to do toho pasovalo a nějakým způsobem přizpůsobit. Nebo cokoliv jiného. Nikdo nemusel dělat žádnou editaci. Tak, jak to bylo napsáno, tak, jak to bylo dáno, to věčně existuje, je to dokonale. Není tam žádná chyba, není tam žádný nedostatek. A jenom otázka je, jak do jaké míry jsme schopni tyto věci studovat a patřičně pochopit. Takže to je ta úžasnost věcí, které jsou staré. To, co zůstalo do dneška, z těch starých dob, znamená, že na tom asi něco bude. To jsou věci, které... Ne každá vykopávka je hodná uctívání. Jo, když něco vykopeme na zahradě, ne všechno staré je prostě hodno uctívání. Ale to, co je staré a zůstalo to hodnotné až do dnešní doby, to znamená, že na tom něco je, že v tom je nějaký kus pravdy. Proto lidé taky mají tendenci na to slyšet. když řekneme to, co jsou jedny z nejstarších textů na světě, tak mají tendenci se něco dozvědět, protože tam něco asi bude zajímavého, co tenkrát asi znali. A kde znali? Znali dost, znali víc než my, znali daleko víc než my. Ve srovnání s tady touto civilizací my neznáme dnes vůbec nic. My jsme úplná mateřská školka a hrajeme si tady na velké věci jenom kvůli tomu, že jsme vyrobili pár elektronických hraček. Na to jsme velice hrdí. A náš charakter, naše duchovní poznání, naše schopnost vnímat realitu a pravdu je úplně mizivá. Je téměř neexistující. Ale všichni máme v sobě tento potenciál poznat skutečnou realitu, skutečnou pravdu. A když se s tímto postojem a s tímto pochopením odevzdáme nejvyššímu pánu, když pokoříme svou pýchu a přijmeme, já nejsem Bůh, nebo já nejsem poživatel, já nejsem kontrol tohoto světa, nebo já žádného Boha nepotřebuji. Málo lidí si řekne přímo, já jsem Bůh. I když samozřejmě je mnoho takových, které potkáváme pravidelně. No, když rozdáváme knihy, tak nám řeknou, já jsem Bůh. V Indii říkají, moje matka je Bůh. To je pro mě Bohem. Ale ani jeho matka, ani jeho babka, nikdo není. Nejsou ani jeden Bohem. Bůh je Kršna. Bůh je nejvyšší pán stvořitel. A když se nám nelíbí slovo Kršna, dobře, my nemáme problém. Řekni tomu Allah. Není problém. Allah. Že? V pořádku. Není problém. Ale musí přiznat existenci nejvyššího pána, stvořitele všeho. To je Kršna. Je Allah. Allah je velký. Je Bůh. A Kršna je osobní označení nejvyššího pána. Teď ať mu říkáme jakkoliv, ať použijeme jakékoliv jméno, jakýkoliv název. Pokud myslíme stvořitele, existuje jenom jedna osoba. Jedna jediná osoba. A to je nejvyšší pán, který má nespočetné množství jmén. Védy nám dávají nespočetné množství jmén. Máme Vishnu Sahasranáma, tisíc jmen pána Vishnu. To je jenom střípek ze jmen, které má nejvyšší pán. Ale pořád je tím míněna jedna jediná osoba. Není mnoho bohů. Jak si lidé někdy myslí, když jdou k Hare Krishna na přednášku, tak si třeba mohou myslet. To je hinduistická sekta, nebo hinduistický kult. Ti mají těch hodně bohů. Bůh je jenom jeden. Slovo Bůh nedává význam, jakmile jsou víc než jeden. Potom to slovo Bůh samo o sobě nemá smysl. Bůh znamená ten, komu se nikdo nevyrovná a koho nikdo nemůže převýšit, který je zdrojem všeho. Bůh je vždycky, může být jenom jeden, samotnou svou definicí. Takže této jedné osobě, této nejvyšší osobě, se musíme odevzdat. To znamená podřídit se, přijmout pokorné postavení, přijmout útočiště u této osoby a přiznat, ano, udělal jsem chybu, spišněl jsem, dostal jsem se do iluze, ale já už chci ven, prosím, nejvyšší pane, pomož mi dostat se ven z tohoto světa. Já už tady nechci dál být, pomož mi dostat se ven z této iluze a zažít skutečné štěstí. Ať se mohu vrátit tam, kam patřím, kde je můj skutečný domov. Do duchovního světa, můžu tam být s tebou na věky a nemusím podstupovat znovu a znovu zrození, stáří, nemoc a smrt. A s tímto postojem můžeme jít přímo a velice rychle po cestě osvobození. Můžeme velice rychle kráčet do duchovního světa a velice rychle můžeme obnovit naše přirozené a původní postavení a zažívat transcendentální radost, transcendentální štěstí, maximální transcendentální blaženost, extázi přímo. To je, co nám umožňuje poznání o Kršnovi, že se odezdáme nejvyššímu pánu. Když nepokoříme svoji píchu, když zůstaneme v iluzi, budeme dál udržovat závadné styky, neskoncujeme s naším hmotným chtičem a budeme stále dál zmateni, tak nás bude čekat jenom neustálý, jak bych řekl, koloběh takzvaného štěstí a neštěstí, neustálé frustrace v tomto materiálním světě, nenaplnění, neustálého hledání něčeho dalšího. Ale když přijmeme duchovní cestu, pravou duchovní cestu, tak jak je předepsána velkými osvícenými svědci, a přijmeme vědomí Kršny hluboko do svého srdce, tak potom nejenom, že se zbavíme tohoto utrpení a této iluze, ale můžeme zažít velikou radost, obrovskou extázi. A můžeme už v tomto těle, dokonce už v tomto těle, v tomto světě, můžeme vnímat své spojení s duchovní existencí, které ve skutečnosti pořád existuje, jenom teď je pokryté. My ho musíme jenom očistit, jenom obnovit. Není to nic nového, co se tady chceme učit. Není to nic nepřirozeného pro nás. Stejně jako dítě. Když se narodí malé dítě, my víme, že bude chodit. Protože to je v něm, to je ten potenciál je v tom dítěti. A je jenom otázka času a trochy tréninku, aby to dítě začalo chodit a bude to pro něj úplně přirozené, protože a to není něco, co by muselo nějakým způsobem od někud zjišťovat. To prostě přirozeně přijde. Stejně tak duše přirozeně má svůj vztah k nejvyššímu pánu a je mu odevzdaná. A my jenom musíme znovu očistit ten nános této iluze a znovu začít dělat to, co je pro nás maximálně přirozené. Takže to je poselství toho, co nám tady Kršna říká. Nejenom se zbavit utrpení tohoto světa, ale zažít transcendentální duchovní blaženost a pak dosáhnout padam avyayam, neboli věčného místa. Místa, odkud se nikdo nemusí vracet, nikdo to místo nemusí opouštět, nikdo tam neumírá. To je Kršnovo sídlo. A to je zároveň i naše sídlo, to je náš domov. Tam všichni patříme. Takže Šrila Prabhupáda nám dal tyto knihy a dal nám toto hnutí, které není obyčejným dalším hnutím nebo dalším náboženstvím, ale založil toto hnutí a dal nám toto poznání proto, aby nám pomohlo vrátit se zpátky domů, tam, kam všichni patříme. Takže toho můžeme, každý z nás toho můžeme naplno využít. A jít zpátky domů, co tady budeme dělat tak dlouho? Co tady budeme trávit? Životy a životy. Věnujme tento život, který jsme získali, toto lidské tělo, které je velice vzácné, tak ho věnujme tomu, aby jsme dosáhli duchovní dokonalosti a zažili transcendentální radost. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Tak moc štiplavý to nebylo, ale se může přijít příště. Okay. Nějaká otázka? Který to Amudha?
Amudha.
Nebo Padam Avyayam? Nebo
Amudha?
Mudha a Amudha je opak Mudhy. Osal a ne osal. Okay, někdo se chce zeptat? Nebo někdo z hostů, co tady nejsou moc často?
Když se zeptal, jak bylo míněno ten výrok, že tady svého života nemůžu nic získat.
To, že pokud nežijeme duchovně, tak tady v tomto světě nezískáme nic. To znamená, nezískáme nic, co by nám mohlo zůstat. Bylo to míněno tak, že ať už naše tělo, nebo náš majetek, nebo naše vědomosti, tak všechno tady v okamžiku smrti zanecháváme. A pak se přesunujeme dál, samozřejmě přesunujeme se do dalšího těla na základě naší karmy. A čerpáme z toho, z čeho jsme žili. Ale musíme znovu musíme dostat nové tělo, znovu musíme vyrůst, znovu musíme získat nový majetek, znovu musíme budovat naše poznání a všechny tyto věci. To je v tomto smyslu.
Ale při nejvíči tedy můžeme získat poznání té pravé existence a neexistence.
Ano, ale o to je právě ten pravý smysl lidského života, který dává jako jediný dává smysl. To je to jediné, co odsud můžeme vytěžit, protože dnešní společnost, pokud budeme žít pouze pro materiální věci, tak si z toho poznání stejně neodneseme. Pořád zůstaneme dál v iluzi. Pokud ho nekultivujeme a nerozvíjíme a neděláme duchovní pokrok, tak v příštím životě můžeme být ještě ve větší iluzi, než jsme byli v tomto životě. A pravděpodobně budeme, pokud jsme žili úplně v iluzi. Takže to je ten význam toho, že si odsud nic neodneseme a že vlastně jsme tady zapleteni a kolujeme tady znovu a znovu. Takže pokud si máme odnést nějaké poznání, nějaké poznání o tom, co je skutečné a co není skutečné, o tom, co má hodnotu a co nemá hodnotu, tak musíme začít praktikovat duchovní život na nějaké úrovni, nějakým způsobem. A tam začínáme využívat lidský život správně a to potom může přinést skutečné výsledky. Protože začínáme jednat v kontaktu s duší a to si potom můžeme odnést. To nám potom zůstane. Ale jiný pohled na to je, že my si vlastně neodnášíme nic specifického, my už to všechno máme, my to musíme jenom znovu očistit. My jako duše jsme plná poznání, my nepotřebujeme jít do tohoto světa něco realizovat, něco poznávat, něco zažívat. To není potřeba, duše je jako taková v duchovním světě plná dokonalosti, plná blaženosti a plná poznání. Takže nepotřebuje se tady něco učit, jako jsou různé teorie různých New Age principů ezoterických. Že jsme do toho, já jsem sem přišel dobrovolně, abych se tady naučil abych poznal, jaké to je žít v Brně, jaké je to být v Brně opilcem, jaké je to být v Brně politikem, jaké je to dobré být v Brně studentem nebo čímkoliv jiným. Proč by si to jakákoliv zdravě uvažující duše vybrala? Zrovna do Brna, dobrovolně. V téhle době, tak aspoň trošku někam, jo, kde to má nějaký smysl. Takže aby si to obhájili, že vlastně my jsme na tom nevině, tak my jsme sem dobrovolně přišli se něco naučit. A toto je milný koncept. Živá bytost se nepotřebuje v tomto světě nic učit. My se potřebujeme jenom očistit a skutečné poznání se znovu začne probouzet v našem srdci, začne být viditelný, protože tam existuje. Ono tam je jenom je pokryto, jenom je zahaleno naším chtíčem, naší iluzí a tak dále. Takže z tohoto úhlu pohledu my nezískáváme v tom pravém slova smyslu, ale my, jak bych řekl, očišťujeme nebo nabýváme svého přirozeného postavení. Takže my se očišťujeme z nemocného stavu. Jako když člověk je nemocný, tak si může říct, že se léčí a že vlastně tou nemocí získává a tím léčením získává vlastně zdraví. Ale zdraví jeho přirozený stav. Jo. Takže stejně tak naše existence v plném poznání v duchovním světě je náš přirozený stav a naše existence v tomto světě a v iluzi, v nevědomosti, je náš nepřirozený stav. Stav nemoci, kterou musíme vyléčit, z které se musíme uzdravit. Takže tak. Ještě někdo něco?
Tak jestli ta karma se dá rozdělit třeba nějakou krátkodobější a dlouhodobější, protože chápu, že třeba člověk si bere jako mapu karmu v minulém životu, takže občas třeba někdo používá mapu karmu, takže třeba něco udělá, něco mu třeba vrátí. Jako se tak funguje, že v podstatě v tom životě, že v podstatě ta karma jenom, že se vám to vrátí něco v tom životě, nebo třeba se to vrátí až do dalšího života.
Ano, karma má různé druhy karmických reakcí, existují. A některé se mohou projevit už v tomto životě, a některé se projeví v dalším životě, a některé dokonce až v dalších životech. Protože s fungováním, jak jsme tady zvyklí v tomto světě, tak těch karmických reakcí vytváříme opravdu hodně. A ne úplně jako těch pozitivních. Jo. A za ty miliony životů v tomto světě už jich je tolik, že my se rodíme a už máme předplaceno na celý ten život. Ale pořád tam ještě zůstává celý vagón karmických reakcí, který máme předplacený na další život a na další život a na další život a na další život. Které se budou postupně vyžívat. Takže tak i kdybychom teď už jakoby nedělali žádné činnosti, které přináší špatnou karmu, tak stejně ještě si musíme vyžít celý ten vagón těch věcí, které jsme způsobili v minulosti. Takže některé věci můžou přijít hned, že jo? Dám facku, dostanu zpátky a je. A je to dobrý, v pohodě, jsme si kvit, karma vyřešená, pokračujeme. No, ne, že takhle budete pomáhat někomu s jeho karmickými reakcemi. Já ti pomůžu, jak to máš rychleji za sebou. Stejně je to tvoje karma, tak aspoň se ti to rychleji vybije a rychleji se očistí, jo? Ale to potom za to dostaneme my karmu. On si možná přilepší.
To byl takový komentář k tomu, jak ta karma funguje. To mě říkal kdysi otec, ne? Že se pohádal s nějakým svým bratrancem, že mu dal facku tenkrát, jo? A ten bratran se jako nechal zastrašit, tak nic, nevrátil se mu to a byl k tomu jakoby v takovým podřízeným postavení. A nebo když pak dojížděl do práce, tak nebo jednou k večeru už šel na nějaký autobus a šel tam banda nějaký výrobce, a že si ho s někým spletli, jo, a ten jeden, že se na něho podíval a že prej mu říká, ty jsi tam byl s ním a taky a flák, jo.
No tak může to fungovat i takhle, no. Takže ta karma může být krátkodobá, může být dlouhodobá, něco máme z minulého života, něco z životu předtím, něco máme z tohoto života. Některé ještě vůbec nejsou projevené karmické reakce a projevují se teprve jenom v touze udělat zase něco špatného. To je zajímavá věc, to je součást špatné karmické reakce. Že když my uděláme něco hodně špatného, tak součást toho trestu je, že máš takový nutkání to udělat znovu a tím pádem ještě si víc přihoršíš. To jakoby, takhle se živá by to zaplítá do tohoto světa. Ale žádná mezdaděj, samozřejmě sem všichni do toho chrámu přijedeme s tím nákladním vlakem té karmy, jo? Nejenom s vagónem, ale celý nákladní vlak jsme si přivezeme. Že za sebou, prostě vždycky přijde někdo do dveří a vidíme, to je mašinka, ty vagóny jeden za druhým, že? My to, a takhle s tím přijdeme. A začínáme s tím v duchovním životě, ale proces právě duchovního života, který dává Kršna, který dává nejvyšší pán, je právě tak mocný, že může velice snadno všechny tyhle vagóny takhle odpojit. A my můžeme pokračovat s čistým štítem. Pokud opravdu se odprostíme od těch našich materiálních přání, materiálních tužeb, že se opravdu pozvedneme na tu duchovní úroveň, tak Kršna toto může udělat. My sami na to nemáme sílu. Existují určité procesy, kdy se od určitých špatných činností můžeme oprostit a odčinit to takzvané dobrými. Ale co je problém, že ta touha pořád si užívat toho světa, ta nezmizí tím odčiněním. Tím odčiněním může být, že prostě děláme nějakou dobročinnost. Kopeme studny nebo sázíme stromy u cest a pomáháme chudým a tak dále. Ten materiální dobročinnost to nám dává dobrou karmu a tak nám to jakoby může ukrajit nějakou špatnou. Ale pořád jsme si zase vytvořili dobrou. A ta dobrá nám zase způsobí, že se musíme narodit do tohoto světa, aby jsme si vyžili tu dobrou karmu. Což je vlastně z toho duchovního pohledu taky nepříznivé, protože pořád jsme v hmotném světě, který je problematický. Jo, takže karma je velké téma, ale může být velice rychle vyřešeno. Když upřímně zpíváme Hare Krishna Maha Mantru, tak naše karma se začne velice rychle zmenšovat na minimum. A Krishna nám nechá jenom to, co vidí, že je potřeba, aby jsme si prožili proto, aby jsme se mu dokázali více odevzdat. Protože někdy je to pro nás dobré, někdy nějaká reakce je pro nás dobrá, tak to někdy Krishna pustí. Jo, že si prostě nakopneme palec, nebo o něco přijdeme, nebo ztratíme svoje peníze, tak ví, to je dobrý pro něj. Pro něj je to dobrý. Protože si tam uvědomíme, aha, je to vlastně ten svět, jo, tady to vlastně není úplně to dobrý místo, sem nepatřím, jo, ano, já chci ti Krishna sloužit i za těchto okolností, a tak Krishna může někdy testovat, jak to myslíme vážně. A tak dále.
Já se ještě zeptám, já včera v práci v domově důchodců měl jsem dva klienty nakrmený a vyjel jsem jít do záchodu hovězí polívku, abych je s tím nemusel nakrmít a nakrmil jsem je bramborama, zkusím. Je to dobrá činnost?
Úplně dokonalá činnost. Hlavně něčím nakrm, ale ti tam neumřou hlady.
To já je vždycky nekrm.
Dost brambor máš, jo? Vždycky pro mě.
Jako pokud je něco smíchaný s masem, tak už se nedá nic dělat, že jo? Ale pokud mají třeba brambory, těstoviny, nějakou zeleninu k tomu a zvlášť maso, tak a pokud jsi tam sám na tom pokoji, tak se jim to snažím vždycky vyházet. Tak jestli je to prostě dobrý, jo.
Je to dobrý, úplně nejlepší je změnit práci.
Ale... Jo, tak já se snažím, no.
Nejlepší, jsi masér, ne, zároveň, tak budeš masírovat.
Já jsem masér, no, ale oni teď za masáže moc nedávají a všude bych teď musel někde dojíždět, no.
Dobře, tak nemusíme řešit úplně detaily. No. Ale obecně je dobrý lidem umožnit nespáchat další hříšné činnosti. Definitivně. Určitě by nebylo dobrý je tu hovězí polívkou krmit. To není dobrý ani pro tvoji karmu, ani pro jejich karmu.
No, když tam na tom pokoji někdo byl, a on říkal, proč jim nedáváš pro mě polívku, tak já řeknu, oni si stěžovali, že je to vředý, já chvíli počkám, jo. Pak až odejdou, tak urychlím tu recyklaci.
Děkujeme za kulturní vsuvku, bylo to definitivně velice poučné a zážitné.
To je
mě taky napadlo, že třeba Krišna, že mě třeba Krišna v tom důchodáku chce, abych tam dělal zrovna tohle, no.
Třeba jo, no, třeba taky ne.
To mě taky napadlo, že třeba taky ne, no.
Ok, dobře, Martine. To byla vsuvka z velkého meziříčí. Má ještě někdo něco? Ještě nějaká pochyba, otázka, nejasnost, touha něco slyšet? OK. Ještě ty?
Takovou malinkou. Nebo...
Malinkou, dobře.
Že vlastně ta karma, že to je vlastně společné dílo úplně, ne? Jako společné dílo jako všech duší, které jsou tady v tomhle světě.
A je to společné dílo, ale zároveň je pro každého individuální. Každý si vyžívá tu svoji, ale je to všechno provázané. A do něčeho jdeme společně, že?
Ne.
Nějaký, a tak si to. A jak říkám, někdy lidi si říkají, jak je to možný, že spadne letadlo a ty lidi všichni tam zemřou. A tak, ale to nebyla jako chyba někoho dalšího. Každý individuálně měl přesně tu karmu, že tohle se mu mělo stát a ten osud to všechno zorganizuje tak, aby se dostali všichni, kteří mají do toho jedno letadlo. A tak to velice jednoduše a technicky může potom vyřešit všechno naraz. Je to tvrdý, ale to je realita. To je realita. Nic se neděje náhodou. Všechno je karmická reakce. Za to, co jsme provedli v minulých životech, a pokud chceme udělat pro někoho nějaký dobro, tak není, že mu koupíme prostě rohlík, nebo že mu dáme na měsíc na nájem, ale že mu dáme poznání o tom, jak se může z těch reakcí vysvobodit. Jak může jednou provždy skončit se vším utrpením a už se nebude muset nikdy starat o to, co bude jíst, kde bude bydlet. Protože v duchovním světě nejsou tyhle problémy. To by bylo divný, že? Jít do duchovního světa a teďka si říct, kde budu bydlet. To je ještě na mě místo, to jestli se tam ještě
bydlet. Já zase nemám,
Takže, to je... Takže karma je individuální, každý má svoje individuální, ale některé věci děláme společně, je to všechno provázaný, velice komplexní systém. Takže lepší je to utnout a mířit zpátky do duchovního světa. Ke Kršnovi zpíváním Hare Kršna Mahamantry, což můžeme teďka všichni společně zkusit. A uvidíme, za jak dlouho skončíme. Máte hlad? Kdo říkal? Ty jo? Dobře. Ty budu pamatovat, dostaneš nejvíc. A jestli to nesníš, tak odsaď neodjedeš.
No, já si myslím, že nejvíc dostanu
vždycky, jo? Samozřejmě víc než Martinovi tě nedám. To by mohlo být zdraví nebezpečné pro kohokoliv jiného tady, i dospělého. Dobře, Šila Prabhupada, Bhagavad Gita, Kijai.
Děkuji za pozornost, Hare Krishna.
Hare Krishna.